สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ How to Build a Memory Palace Book 1 and 2 Memory Improvement Book Using Bucking Edge Memory Palace Techniques ของ S.J.R. Mitthan เป็นหนังสือสารคดีเชิงปฏิบัติว่าด้วยเทคนิค Memory Palace หรือวิธีสร้างสถานที่ในใจเพื่อจัดเก็บและเรียกคืนข้อมูลอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้เน้นการสอนแบบลงมือทำมากกว่าการอธิบายเชิงประวัติศาสตร์จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเริ่มใช้เทคนิคจำแบบเป็นขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนทำงานผู้เรียนสายสอบผู้ที่สนใจพัฒนาความจำในชีวิตประจำวันจากข้อมูลที่มีอยู่หนังสือครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานของการทำความเข้าใจการจำแบบเห็นภาพการสร้างเส้นทางใน Memory Palace การเชื่อมโยงภาพกับข้อมูลไปจนถึงการประยุกต์ใช้กับงานจริงเช่นการจำไพ่สุนทรพจน์ข้อความหรือเนื้อหาที่ต้องทบทวนระยะยาวจุดเด่นสำคัญคือการนำเสนอเป็นคู่มือใช้งานได้จริงและพยายามเชื่อมเทคนิคคลาสสิกเข้ากับแนวทางร่วมสมัยที่ผู้เรียนสามารถฝึกได้ทีละน้อยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคู่มือปฏิบัติที่สอนสร้าง Memory Palace ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานแกนหลักของหนังสือเล่มนี้คือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่า Memory Palace ไม่ใช่แนวคิดลอยๆแต่เป็นโครงสร้างทางความคิดที่สร้างได้จริงจากสถานที่คุ้นเคยและเส้นทางที่จำได้หนังสือไม่ได้เริ่มจากทฤษฎีหนักแต่พาเข้าสู่การใช้งานทันทีผ่านการอธิบายว่าควรมองพื้นที่รอบตัวอย่างไรและจะเปลี่ยนพื้นที่นั้นให้เป็นคลังเก็บข้อมูลในใจได้อย่างไรวิธีนำเสนอแบบนี้สำคัญเพราะผู้เริ่มต้นมักติดปัญหาไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนคู่มือฝึกมากกว่าตำราอธิบายแนวคิดการเน้นพื้นฐานยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความจำแบบนี้อาศัยการจัดระเบียบไม่ใช่พรสวรรค์เฉพาะตัวเมื่อเข้าใจโครงสร้างแล้วผู้อ่านจะค่อยๆสร้างระบบของตนเองได้อย่างมั่นคงและนำไปขยายต่อในงานจำที่ซับซ้อนขึ้นประเด็น2การใช้ภาพและการเชื่อมโยงเชิงจินตภาพเพื่อทำให้ข้อมูลติดแน่นเทคนิคสำคัญในหนังสือคือการแปลงข้อมูลให้เป็นภาพหรือความสัมพันธ์ที่เด่นชัดแล้วนำภาพนั้นไปวางไว้ตามจุดต่างๆใน Memory Palace แนวทางนี้สอดคล้องกับหลักการจำที่มนุษย์มักจดจำสิ่งมีสีสันแปลกใหม่หรือมีอารมณ์ร่วมได้ดีกว่าข้อมูลดิบข้อมูลดิบหนังสือจึงมุ่งให้ผู้อ่านฝึกสร้างสมาคมทางความคิดที่ชัดเจนและจำง่ายเช่นการจับคู่ข้อมูลกับบุคคลวัตถุหรือภาพที่มีความหมายเฉพาะสำหรับตนเองจุดเด่นของวิธีนี้คือทำให้การท่องจำกลายเป็นกระบวนการสร้างเรื่องราวในใจไม่ใช่การย้ำซ้ำแบบไร้รูปแบบเมื่อภาพเชื่อมกับตำแหน่งในสถานที่อย่างมีลำดับการเรียกคืนข้อมูลจึงทำได้เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่หนังสือแนวนี้มีคุณค่าในเชิงปฏิบัติเพราะมันสอนวิธีทำให้ข้อมูลมีที่อยู่ในสมองอย่างเป็นระบบแทนที่จะกระจัดกระจายเด่น3การประยุกต์กับงานจำหลากหลายประเภทตั้งแต่ไพ่จนถึงข้อความยาวหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่หลักการสร้างสถานที่ในใจแต่พยายามแสดงให้เห็นว่าระบบเดียวกันสามารถนำไปใช้กับงานจำหลายชนิดได้จากข้อมูลที่มีอยู่หนังสือพูดถึงการจำไพ่การฝึกแบบที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญข้อความสุนทรพจน์และเนื้อหาที่ต้องเก็บไว้ระยะยาวความหลากหลายนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในฐานะคู่มือฝึกจริงเพราะผู้อ่านจะเห็นว่า Memory Palace ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะกับแบบฝึกหัดสั้นๆแต่ใช้กับเนื้อหาที่ต้องอาศัยลำดับและความต่อเนื่องได้ด้วยการจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้เหมาะกับประเภทงานยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจข้อจำกัดของแต่ละเทคนิคเช่นบางงานเหมาะกับการจำลำดับบางงานเหมาะกับการบรรจุรายละเอียดจำนวนมากและบางงานต้องการการทบทวนเป็นช่วงแทนการจำครั้งเดียวการเชื่อมเทคนิคเดียวกับหลายสถานการณ์จึงเป็นจุดแข็งเชิงการสอนที่ชัดเจนเปอร์เซ็นต์4การฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสร้างระบบจำระยะยาวแทนการท่องชั่วคราวอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าความจำที่ดีไม่ได้เกิดจากการอ่านจบแล้วจำได้ทันทีแต่เกิดจากการฝึกอย่างสม่ำเสมอและมีโครงสร้างหนังสือสื่อว่าผู้อ่านควรค่อยๆพัฒนาทักษะจากงานง่ายไปสู่งานยากโดยเริ่มจากการสร้างพาเลสพื้นฐานก่อนแล้วค่อยเพิ่มการใช้งานกับข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้นแนวทางนี้มีความสำคัญเพราะช่วยลดการพึ่งพาการจำแบบระยะสั้นซึ่งมักหายเร็วเมื่อไม่ได้ทบทวนเมื่อผู้อ่านมีระบบที่ดีแล้วการนำข้อมูลกลับมาใช้งานซ้ำจะง่ายขึ้นและประหยัดเวลามากขึ้นด้วยหนังสือยังชี้ให้เห็นโดยในว่าการฝึกเพียงเล็กน้อยแต่ต่อเนื่องย่อมได้ผลดีกว่าการพยายามจำหนักแบบครั้งคราวจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นแนวทางสร้างนิสัยการใช้ความจำไม่ใช่แค่สอนเทคนิคเฉพาะหน้าประเด็นสุดท้ายการวางตำแหน่งหนังสือในฐานะคู่มือที่ต่อยอดจากตำรามานจิกคลาสสิกจากข้อมูลที่มีหนังสือพยายามวางตัวเองเป็นงานที่ไปต่อจากหนังสือความจำชื่อดังหลายเล่มโดยเฉพาะแนวที่เริ่มให้ผู้อ่านมอง Memory Palace ทักษะใช้งานจริงมากกว่าหัวข้อประวัติศาสตร์หรือเรื่องเล่าทางวรรณศิลป์จุดนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นในกลุ่มหนังสือฝึกความจำเพราะเน้นประสิทธิภาพความชัดเจนและการลงมือปฏิบัติเป็นหลักมากกว่าการสร้างแรงบันดาลใจอย่างกว้างหนังสือจึงเหมาะกับคนที่อ่านหนังสือแนวมโนทัศน์มาแล้วแต่ยังต้องการคู่มือที่อธิบายวิธีทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนความแตกต่างอีกข้อคือการจัดเนื้อหาให้มีตัวอย่างและแนวทางประยุกต์ที่ช่วยให้ผู้อ่านไม่หลงกับคำอธิบายเชิงนามธรรมแม้ข้อมูลสาธารณะที่มีจะไม่ลงลึกทุกบทแต่ภาพรวมบ่งชี้ว่าหนังสือเล่มนี้มุ่งเป็นเครื่องมือสอนใช้งานจริงๆมากกว่าจะเป็นตำราทฤษฎีโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเรียนรู้ Memory Palace แบบใช้งานได้จริงๆโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นที่อยากได้ขั้นตอนชัดเจนรวมถึงคนที่เคยอ่านเรื่องเทคนิคการจำมาแล้วแต่ยังต้องการระบบฝึกที่นำไปใช้กับงานหลากหลายได้จุดแข็งของหนังสือคือการเน้นการลงมือทำอย่างเป็นลำดับตั้งแต่การสร้างสถานที่ในใจการเชื่อมข้อมูลกับภาพไปจนถึงการประยุกต์กับไพ่ข้อความและเนื้อหาที่ยาวขึ้นสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในเชิงปฏิบัติมากกว่าการเป็นเพียงงานอธิบายแนวคิดทั่วไปเมื่อเทียบกับหนังสือในหมวดเดียวกันเล่มนี้ดูจะเน้นความเป็นคู่มือฝึกมากเป็นพิเศษและพยายามลดช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับการใช้งานจริงๆสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความจำอย่างมีโครงสร้างหนังสือเล่มนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ตรงประเด็นและนำไปใช้ต่อได้หากคุณต้องการสนับสนุนสโยมิททันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่